Blaðsíða 82. Fyrsta tölublað 2015. Garðablaðið. Garðálfar á flakki. Í mörgum görðum má sjá litla brosmilda kalla með litskrúðugar húfur. Þessir kallar halda oft á garðverkverjum eða blómum. Fólk kann misvel að meta þessa litlu náunga sem kallar eru garðálfar og eru styttur sem margir skreita garðana sína með. Upphaflega komu garðálfarnir frá Þýskalandi og voru úr leir. Þeir hafa verið fjöldaframleitir frá því 1870 en nú eru þeir framleitir í miklu magni í Póllandi og eru flestir úr plasti. Til eru samtök sem heita Frelsissamtök Garðálfa. Meðlimir samtakanna sem eru virkust í Frakklandi stela garðálfum úr görðum fólks og safna þeim saman í skógum hér og þar. Þar sem fólk í gönguferðum hefur rekist á stóra hópa garðálfa og margir orðið afar hissa. Svo líka til fólk sem hefur gaman af að ræna garðálfum og senda þau í ferðalög. Það hefur komið fyrir að garðeigendur sem hafa tekið eftir að álfurinn þeirra er horfin fái skömmu síðar póstkort inn bréfalúguna með mynd af álfinum sem tekin er á frægum stað út í heimi, til dæmis við Eiffelturninn í París, óperuhúsið í Sydney eða skakkaturninn í Pisa. Þetta kom einmitt fyrir sænsk hjón fyrir nokkrum árum. Hjónin sem heita Lennart og Vigdís tók eftir því að garðálfurinn þeirra sem þau höfðu kallað Julius var ekki lengur á sínum stað í garðinum. Nokkrum dögum síðar barst þeim póstkort og á því stóð ákvað að skreppa í ferðalag, kveðja álfurinn. Næstu fjóra mánuði fengu hjónin póstkort og myndir með reglulegum millibili. Þar mátti til dæmis sjá Julius í ferju sem siglir milli Danmerkur og Þýskalands og fyrir utan kirkjuna La Sagrada Familia í Barcelona á Spáni. Síðasta myndin sem Lennart og Vigdís fengu af álfinum var tekin í garði í Oslo, höfuborg Noregs. Síðan leið dálítill tími og einn daginn rétt fyrir jól þegar Lennart Roslin leit út gluggan sá hann garðálfin á bílaplaninu fyrir utan húsið. Eigendur garðálfsins, Júliusar, vita enn ekki hver fór með álfin þeirra í ferðalag.